Председателят на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в студиото на седмицата. Здравейте!
Здравейте!
Жалбите от туристически продукти били само 5% в комисията, докато от мобилни оператори 30%.
Да, въпреки че е само, може и да не е точният термин, защото 5% не е малък процент, като имате предвид, че в сферата на туризма всяко нарушение, всеки проблем, който отделният човек може да срещне и да изпита, е достатъчно сериозен, за да бъде обърнато специално внимание. Когато вашата почивка бъде провалена заради недобросъвестното поведение на някой туроператор, макар и това нарушение да се е срещало, да кажем, само в няколко процента от общия брой случаи, които са постъпили при нас, това е нещо...
5% за тебе са 100.
Ами да, за отделния човек те са 100, че и повече от 100. Ето защо ние никога не сме подценявали, но бих казал, че сега още по-внимателно сме се фокусирали върху качеството, върху контрола на предоставения туристически продукт и масови проверки във всички обекти по Черноморието.
Казвате, не може шезлонг да върви задължително с чадъра и шалтето. Обаче отиваш на плажа и ти казват, това е. Шезлонга е 2 лева, обаче шалтето 5. Нали, като ги проверяват, то изглежда, че е
точно за това ние направихме.
Вие казвате, не, това е нелоялна търговска практика.
Казахме го, вече има решение на нашата
комисия. Какво да направи обаче човека? Той е отишъл там по Бански и му искат в край на краищата 15 лева. Къде да иде?
След като тая нелоялна практика вече е забранена, не би трябвало да се практикува, но ако потребителите имат подобни неприятни инциденти, бих казал, те могат да ни потърсят, включително чрез обаждане от нашите така наречени виртуални приемни, които функционират и в по-малките курорти. Това са телефонни кабини, на които има поставени информационни материали. Става ясно, че могат да се свържат на нашия денонощен телефон.
Там вътре има телефон.
Има телефонен апарат, обаждат се на телефона.
Вие се развихте спрямо миналите лета, когато ваши хора седяха на място.
Решихме, че така ще бъде наистина по-полезно за потребителите, защото когато има някъде офис, пък някой вътре стои, пък ти трябва да станеш от плажа, да отидеш, да обясняваш, да нещо там да търсиш къде е този офис, а когато това ти е буквално на 3 метра и можеш да набереш при това напълно безплатно телефона и да се свържиш с най-близкия офис и практически с най-близкия екип.
Те с какво работно време са?
Съвпадат с работното време на комисията, но в останалата част от денонощието...
Сутрин, вечер, в работни дни, неделя?
В останалите дни, въобще скоро в тъмната част на деня, се обаждат, защото кол-центъра функционира денонощно и съответно на следващия ден се извършва проверка в дадения обект.
Да ги изброим, понеже аз ги имам списъка, от Северна Юг, Балчик, Албена, Златни пясъци, Свети Константин и Елена, Слънчев бряг, Несебър, Поморие, Созопол, Приморско, Китен, Царево.
Да.
На практика покривате цялото Черноморие с такива то по една кабина има, така ли, независимо, че е по-голямо.
Те са всъщност разположени на максимално комуникативните места в непосредствена близост до плажната ивица и същевременно и до централните търговски улици на тези селища. Нека да припомня, че имаме големи регионални дирекции в Варна и Бургас, така че там също има доста туристи и те биха могли вече с директно в контакт с нашите екипи, ако отидат в офисите ни, да споделят проблема и съответно да се предприемат действия.
Добре. Звъна и казвам, тук ми искат, не ми дадат чадър, ако не взема и шезлонг. Това важи ли също? И за, понеже вие казвате, не може да ви искат шезлонг и шалте заедно, а може ли да ти искат чадър задължително да върви с шезлонг?
Вие си спомняте в годините преди 89-та, когато за да си купим някои любими печатни издания, предимно на спортна тематика, трябваше задължително да си купим с тях и някакви поне 2-3, един от които задължително вестник от Съветския съюз и така нататък. Еми това нещо ми прилича да ви кажа точно на същата работа. Някакви такива безумни комбинации, както миналата година пък бяха бележниците и личните карти на учениците с найлоновата подвързия, която им дигаше цените примерно 5 пъти, 10 пъти. Между другото, вече имаме влезли в сила решения на съда, които потвърждават тая нелоялна практика. Така че и тук е същото. В крайна сметка имаш всякакви възможни опции. Има свободна зона, където никой за нищо не може да те кара да плащаш. Имаш чадър, който струва 36 стотинки, имаш сезон, който струва 36 стотинки, имаш шалте, което струва 5 лева. И във всяка една от тези комбинации потребителя би трябвало да бъде напълно свободен да избира какво
е от трите да вземе
и в какъв обем.
Добре, и отивам аз в кабинката ви в курорта Хикс, звъна, казвам така и така, той иска тук. Вие какво правите?
Ми то горе-долу това се и получи, въпреки че сигнала не беше получен по виртуалните приемни, но след като разбрахме, че има такова нещо, ние изпратихме един екип, които, разбира се, на принципа таен клиент, седнаха и съответно при тях е дошъл...
36 и 5 лева.
И той им дава касови бонове, без те да имат право на избор.
Влашния стинарка, този случай разказват.
Този случай разказваме, да. Този случай разказваме. Нека, разбира се, да видим, може би нашата заповед ще влезе в някакъв момент в сила, но предполагам, че и към момента вече е преустановена тази практика, защото се намеси и министъра на туризма, имаше така медийно отразяване на този случай. И според мен би било самоубийствено някой търговец да продължи да така порочно да работи, ако иска да има.
Според вас клиент. Не би трябвало никъде в момента да има такъв проблем, да те кара да си вземеш чадъра задължително с шезлон.
То затова всъщност, когато се кандидатства по тези процедури за отдаяна концесия, когато се предлага концесионно възнаграждение, трябва да се обмисли внимателно дейността на търговеца на съответните плажни места, така щото аз разбирам, че на него трябва да му излезе сметката, но това не трябва да бъде в никакъв случай за сметка на потребителя, който е въведен в заблуждение.
При дублирани резервации какво трябва да се прави?
Ми отново трябва да се подава сигнал, разбира се, предшестващ ход би трябвало да бъде представянето на проблема пред самия хотелиер, защото е възможно и такива случаи ние сме имали, включително след подадени сигнали в нашите приемни, да се предлага настаняване в друг обект и потребителя да е съгласен с това.
Докъде стига компенсацията, която трябва да получиш? Значи ти си взел единствената си отпуска. Похарчил си пари, че и семейството ти е взел. Похарчил си пари, за да стигнеш до там. И в един момент ти казва, оф, няма място.
Поначало обезщетението би трябвало да е равностойно на сумата, която евентуално авансово е заплатена за съответната почивка.
Само това да ти върнат парите.
И това, да. И това е. Разбира се, ако вие желаете да водите по общия ред дело за вреди, имуществени и неимуществени, това би могло да се случи.
Какъв е мащаба на този проблем в България с хотелите? То не важи само за хотели, за авиокомпании, за такъв тип до плажи.
Случва се, но не много често.
Авиокомпаниите са ми обясняли, че даже си имат математически принцип.
Така наречения овербукинг.
Да, винаги било, че някой няма да иде от един самолет за 150 души и затова, ако е желан полета, продават 152.
Вероятно,
и двама хартисват.
Има вероятно някакви формули.
Ако случайно пък не им отговори.
Дори аз самия съм бил свидетел на една практика, при която те предлагат да ви компенсират финансово, ако се съгласите да останете за следващия полет за същата дестинация. Така че това по-скоро мисля, че се случва.
А с хотелите за дублажите стои ли в България сериозно този проблем?
Не се среща много често. Получавали сме единични сигнали в нашите приемни. В повечето случаи потребителите се настаняват в друго място от същия род, категория и така нататък. Това, което може би създава известен проблем, е когато туроператорите ангажират потребители, те си плащат, а след това се оказва, че туроператора не е заплатил резервацията в. Това най-често се случва при резервации на хотели в чужбина и тогава потребителя наистина е поставен в неблагоприятно положение, защото обикновено в последния момент му се съобщава, че няма да може да пътува, защото хотела бил зает и нямало резервация, а понякога, за съжаление, се влиза в един доста дълъг спор по отношение на връщането на парите, но това е една от нашите функции, да съдействаме за разрешаването на подобни спорове.
All inclusive-ите, те също се оказват от лайт до ултра вип.
Биха могли да се добавят такива модерни названия към това, което така или иначе е уредено в наредбата за категоризация, но те не биха.
Наредбата казва нощувка, три пъти хранене.
Изхранване в точно определени часови пояси обаче и предлагане през останалото време на разхладителни напитки, кафе и така нататък, както и, разбира се, е възможно винаги да бъдат добавени към тези минимални задължителни условия и допълнителни услуги, които да са изцяло в полза на потребителя. Например, възможно е All Inclusive комплекси да имат договори с вече споменатите концесионери на плажовете и като част от пакета, който продават през туроператори или директно, да се включва безплатно и чудър и шезлонг на плажа, наред с изхранването и останалите задължителни реквизити. Но понеже започнахме с тези добавки към наименуванието на този тип услуга, те могат да бъдат предлагани, но във всеки случай не бива да въвеждат потребителите в заблуждение. Ако, например, един, да кажем, light all-inclusive, означава, че вие няма да предлагате някои от минималните задължителни изисквания, това е нелоялна търговска практика, която ще бъде санкционирана.
Тук какъв е мащаба на евентуалните проблеми? Сериозен проблем е в България да подвеждат хотели хората?
Тук по-скоро в България моите наблюдения и резултатите от контролната ни дейност през изминали периоди показва, че all-inclusive комплексите имат известни проблеми с качеството понякога. Качеството на храната, разредения алкохол.
Обещавам, че ще има салам, ама от салам до салам.
И освен това,
от марка алкохол до марка
един
алкохол.
Симптоматичен проблем, който се среща в all-inclusive комплексите, но мога да кажа, че в някаква степен и въобще в туристическите обекти в страната е следния. Ние в началото на сезона сме така добре подготвени да посрещнем гостите си. Всичко е така изчистено, подредено, храната с добро качество, алкохола все още без много вода вътре. Обаче колкото повече преваля сезона и колкото повече на принципа ден, година, храни сме си направили сметката, че абе вързахме и този път сезона, снижаваме нивото. И всъщност туристите, които идват в края на сезона, остават разочаровани от влошеното качество. И нека кажем, че няма никаква разлика между един турист, който почива в средата на юли или на август, и един такъв, който почива в средата на септември, особено ако времето е хубаво, а ние сме, както знаем, 5 дни за това да ни стане по-дълъг летния сезон, за да може да стане и нашия туристически продукт по-атрактивен. Така че мога да отправя чрез Радио Дарик един апел към търговците, които предлагат туристически продукт, щом като са в състояние да бъдат на ниво, и то добро ниво в началото на сезона, би трябвало това същото нещо да бъде факт и в края на сезона, когато и да е той.
Проверявате ли дали снимките в интернет, през сайтове, през които хората си правят резервации, са верни? Защото гледаш го едно, приказка. Като идеш, не можеш да повярваш, че е също играл фотошопа или направо ползвали други снимки.
Да, това е част от нашите
имате
проверки.
Имате ли наказания когато... за такива неща?
Всъщност това би бил част от доказателствения материал по отношение на констатирането на нелоялна търговска практика. Едно от най-често срещаните нарушения, включително за които сме сигнализирани от потребители, е именно несъвпадането на обещаното и предложеното. И когато ние извършваме проверка, това преглеждане на сайтове и изобщо на места други или брошури, от които може да се рекламира в дадено място за настаняване, е част от доказателствения материал, въз основа на който ние правим съпоставка и на място и установяваме, че има разлика, въз основа на което го обявяваме този търговец.
Аквапарковете спазват ли изискването всички цени, всички услуги да са ясно обявени? Не е да влезеш и после изнъж да разбереш, че вътре се почва, ама тая парзалка още 5 лева, ама ти си отишъл с детето, ама тя тази парзалка не става за дете.
Няма много голям брой нарушения в аквапарковете, особено след като през 2015 и 2016 година ние имахме кампанийни масирани проверки практически всички по морето и по-голямата част във вътрешността на страната сме ги проверили и съвместно с колегите от Държавната агенция по метрология и технически надзор. Там, където е имало констатирани несъответствия, са били така приведени нещата в съответствие с изискванията, но важното е това също да бъде един процес, при който да няма снижаване на качеството, да се водят редовно техническите документи, да се правят регулярно технически инспекции от лицензираните за това фирми. Това важи, разбира се, както за аквапарковете, така и за всички други атракциони, защото има най-различни такива, както по Черноморието, така и в по-големите градове и в по-малките понякога.
Според глобален доклад на Световната здравна организация, удавянето е третата водеща причина за внезапна смърт в света. Сигурни ли са надуваемите дюшеци, възглавници, които се продават в пояси, които се продават в България?
Към тази статистика добавям и, че съгласно същия доклад, най-рисковата група са децата между 10 и 14 години. Понякога и защото те си мислят, че са прекалено пораснали и самонадеяно подхождат без надзор в водоеми, в които няма съответно и водно-спасителна дейност. Но, когато говорим за тези артикули, е важно да кажем две неща. Първо, че на пазара трябва да се продават безопасни артикули. В това отношение ние безкомпромисно следим пазара в пряко сътрудничество и със съдействието на агенция Митници, с които имаме нарочно споразумение за взаимодействие по тези въпроси. Миналата година, ще припомня, по такова уведомление задържахме над 6500 бройки такива артикули, които бяха доказано опасни. През тази година също имаме вече няколко кампании, проверили сме около 4-5 хиляди пак по такива сигнали. Тук говорим на границата още, преди да са разпространени на пазара. Тази година имаха необходимите документи за съответствие с стандартите, така че се надявам да са си взели бележка и онези, които са опитвали така да хитруват. И второто важно нещо обаче е, че това, че ние сме купили за своето дете напълно безопасни и надуваеми артикули, далеч не означава, че няма рискове. Защото рисковете от удавяне съществуват дори при използването на такива средства, колкото и надежни, безопасни, хубави, скъпи и така нататък да са те. Така че малките деца особено не бива да бъдат оставени нито за миг без надзор. Едно малко дете може да се удави буквално за секунди в само 4-5 см дълбочина.
Проверявате ли ролери? Кънки, скейтбордове, тротинетки.
Сега вече имаме резултати от тези проверки. Там, където се предоставят на лица, които нямат право да ги управляват, се преустановява предоставянето на тази услуга. Между впрочем, ние действаме и съвместно с колегите от НАП.
А вие говорите за такива атракциони, дето се дават различни... Нещото е какво лице, ролери, кънки, може да си кара всеки. Роли, скейтборд, кънки, тротинетки.
Да, но понеже попитахте за тротинетки, от тях има и такива, които
са с
електромотори и всъщност се установява, че те понякога се предоставят на лица, които не би трябвало да ги управляват.
Те на сайта ви има подробни указания какво да гледаш. Дали ясно да е написано за доколко килограма е.
Ами когато говорим за тези клас Б, по-скоро детските артикули от този тип.
От 20 до 50.
Това е важно да се види, когато килограма се купува. И много важното друго нещо е да имат предпазни съоръжения на коленки, лакътници, каски децата. И е хубаво родителите да им дават възможност те да си ги избират сами, за да могат да им купят това, което най-много им харесва. Понякога, нали, с някаква досада така децата подхождат, ох сега, защо трябва да го слагам това, но това е много важно, защото предпазва при всички положения, дори при експлоатацията в по-екстремни условия от сериозни наранявания.
Падналия роуминг. Лично аз не мога да разбера как се изчислява интернет. Вие разбирате ли? Уж имаш 20 гигабайта тук, уж нали Европейския съюз е същото, независимо къде си в Съюза, обаче за разговорите е същото, за интернета 20 гигабайта се превръщат след много питане, разбрах, в 6. Що в 6?
Така или иначе има формула, по която се изчислява максималният трафик, който може да ползвате при условията, които са съгласно националния ви план, но се стига до един лимит, над който има обаче пределна цена, независимо от това, че сте в мрежата на друг оператор. Не бих казал, че все още всички са наясно какво се случва.
Европейската комисия, явно прокарвайки в Съюза с законодателство цялата тази история, явно го изпусна интернет. И сега операторите през него ще си избият падналия роуминг, защото преди го предлагаха в пакети с роуминга, и ти излизаше изгодно. Сега ти мислиш, че си без пари, нали, си говориш в рамките на плана, който имаш, и изведнъж Теслата се оказва в интернет.
В предстоящите месеци и потребители, и оператори, и регулатори трябва да оценят и приведат своето поведение в съответствие с този регламент, който според мен като цяло има полезен ефект и би трябвало да доведе до намаляване на разходите. Когато говорим за интернет, пак ще кажа, има формула, тя е включена като част от регламента, и може всеки потребител да изчисли какъв би бил максималният му трафик, който ще минава по националния тарифен план. След това има пределна цена.
Ти трябва да си завършил СМГ, да ги изчисляваш тия формули.
Не, може и някои от другите математически гимназии по това. Шегувам се, разбира се. Доколкото аз съм виждал тази формула и начина, по който ми е била демонстрирана, мисля, че не е много сложно, но е важно хората да са информирани, че тя съществува, защото да, вие сте прави, може би тук до някъде е и грешка и на институциите, че въпреки нашия стремеж да проведем отрано информационни кампании за това какво се случва, повечето хора най-вероятно са останали с впечатление, че всичко става напълно безплатно, независимо къде се намираш.
То така изглеждаше. Европарламентът отваряха за шампанско, като това влиза в сила, не се оказва баш така.
Естествено, че това няма как да бъде така, но има някои безспорно положителни неща. Разговорите, за които вие споменахте, при това не бива обаче да забравяме, че международните разговори си остават.
Там очакванията са, това те първа ще се види, че ще има другата на мобилните оператори схема, по която да си избият намалените приходи от роуминг през разговори с трети страни. Разговора с Белград е като разговор, т.е. от Белград с български телефон е като разговор от Бризбейн в Австралия.
Така е и до сега обаче е така. Други въпрос е, че това може би трябва да бъде следващия етап на оптимизиране на законодателството на общо европейско равнище, защото не е нормално съседни държави, само поради факта, че не се причисляват към една икономическа общност, да имат различия в пъти в тези цени, при положение, че виждате, непрекъснато говорим за унифициране на скоростта, на която се движим, за еднаквите стандарти за всички нас, защото в крайна сметка ние сме потребители и като такива, може би, не би трябвало да бъдат правени съществени разлики между нас, независимо от това къде сме родени и къде живеем.
А иначе, на хартия, общите им условия, които щяхте да проверявате преди месец, обявихте,
ние сме
проверили сте ги, да. Всичко там е окей.
И те въвеждат регламента и целта ни беше да видим първо това и второ да дали няма да използват възможността да въведат някакви нови клаузи, с които да се опитат да компенсират, както вие казахте, чрез предоставянето, да кажем, на някакви допълнителни услуги, чрез някакви нови правила за срочните договори, защото знаете, че за нас особено това е много чувствителна тема след дългогодишните усилия да се преборим тези срочни договори да могат да бъдат прекратявани без да е необходимо да се плащат всички такси като неустойка до края. Така че общо взето тези неща сме гледали да не излязат от правия път. И за сега положението изглежда от тази гледна точка спокойно, но тепърва ще правим анализи ние и колегите от КРС на това какви сметки получават хората за този прословут роуминг и дали тези сметки съответстват на регламента, който въведе новите изисквания.
Сега е сезона на сватбите. Гледам на сайта, имате съвети за организирането на такива тържествени мероприятия. Баловете, абитуренските минаха. Рождени дни, сватби, там какво е най-важното, което да гледат хората? Там също уловките са в пакетите често пъти. Разни фирми, които предлагат всичко да ти организират.
И да, така е.
Искат ти хикс парите, викаш, ей, добре. И след това изведнъж се оказа, това го няма, онова го няма, не можеш да се ожениш.
Понеже хората обикновено в навечерието на такива събития са доста развълнувани, преповдигнати, еуфорични, 100 неща са им на главата и напълно разбираемо е това. Те пропускат най-напред, може би, момента от по-рано да ангажират подобен търговец, който да кажем да, или търговци, които комплексно да се грижат за организирането на това мероприятие и се стига до там, че в последния момент има извиване на ръце. И понеже остават броени дни до това събитие, няма накъде да мърдаме и сме принудени да плащаме допълнително за някакви неща, които поначало би трябвало да са включени.
Казвате, късно е да се жените това лято, ще ви извиват ръцете.
Освен това, една дата, която доколкото видях е много предпочитана, именно 7-17-та мина вече, така че нека хората спокойно да си предвидят.
От това, което казвате, излиза да почват от сега подготовката за 8-18.
Да почват подготовката отрано и винаги е добре да се сключват договори с тези търговци, за да може вътре ясно и категорично да са описани всички ангажименти, които те поемат и цената, която трябва да бъде платена, за да няма после отклонявания от тези параметри. То това нещо, между другото, с по-ранното записване до голяма степен важи и за туризма и аз ще кажа само с няколко думи, че в България, за съжаление, все още едва 16% от хората, които си запазват почивки, правят така наречените ранни записвания. В чужбина това е много по-предпочитано и дава предимства в две посоки. Първо, защото има много време и вие междувременно може да решите да нещо друго или пък да се откажете, или пък да промените параметри и така нататък. И най-вече, защото при такива ранни записвания цената е много по-изгодна и вие можете спокойно да оцените какво искате да получите и дали срещу тази цена ще го получите и то ви удовлетворява. Така че това е общия съвет. Когато се подготвяме по-отрано, има и по-голяма сигурност, че няма някой да се опита да ни излъже в последния момент.
Председателя на Комисията за защита на потребителите Димитър Маргаритов в студиото на седмицата.